Тарихым жалғыз жырғайын күжін жүз ұрпағымның жөмекей қожа екенді арыстан бай батыр баба жеңген соң мен